Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.
Halo.
Hai.
Welcome back di Podcast Literasi Digital barengan
Siberkreasi
sama
ya.
Betul. Dan juga kamu pasti lagi dengerin ini sekarang di YouTube channelnya Siberkreasi.
Betul.
Dan juga di digital streaming platform, salah satunya di Spotify.
Benar, indie.
Ada Satya.
Ada indie.
Dah. Tuh, kita balik lagi karena hari ini tuh adalah topik yang sangat relate.
Betul. Ya, ini adalah topik yang sempat banyak dibicarakan orang-orang di sosial media, ya kan? Tentang mental health dalam bersosial media juga. Kadang ada orang yang overshare juga tentang mental health di sosial media. Itu seperti apa? Mungkin nanti kita akan bahas juga.
Betul,
hari ini.
Tapi when was the last time you go to a therapist?
Aku, wah dalam nih.
Gimana pokoknya sekali lagi?
Segini nih, jadi terakhir itu aku 3 bulan lalu.
Boleh diceritain gak? Gak usah detail permasalahannya, tentu saja. That's why kita nge-hire therapist.
Napas aku agak berhenti ya.
Iya.
Napas disuruh ceritain.
Tapi
kayak, gitu.
Persoalan apa?
Persoalan tentang jalan hidup.
Jalan hidup.
Betul,
mana?
Betul, pemilihan kayak ini benar atau enggak, udah yakin atau belum.
Oh, kamu itu sedang tuh ada di persimpangan.
Ini lebih ke bukan perempatan ya.
Tapi
aku perlimaan kalau aku ini jatuhnya.
Jadi bingung banget ya.
Bingung banget gitu.
Terus udah gitu gak ada lampu merahnya, jadi semua orang maju aja gitu.
Betul, betul. Bahkan pas aku belok kanan nabrak, belok kiri ke sepleset. Jadi aku kayak gak tahu mau kemana, gak tahu, pusing. Jadi aku akhirnya berkonsultasi lah.
Tanya
gitu
dong aku kapan ke terapis.
Kamu kapan terakhir?
Minggu lalu.
Kenapa tuh, aku tahu.
Percintaan.
Betul. Gak jadi masalah. Iya kan.
Aduh, tapi I love therapist banget deh. Gue gak kepikiran ya kalau di dunia ini gak ada yang namanya psikolog atau psikiater.
Betul.
Karena gue tuh apa-apa yang sekarang, udahlah sekarang kita semua udah gede ya Satya ya.
Betul.
Semua orang punya persoalan dan juga kesibukannya masing-masing.
Setuju.
Jadi kalau dulu mungkin apa-apa diceritain ke teman-teman, dulu tuh kayak misalnya dapet balasan, ah balasnya apa. Sekarang tuh kan kayak, ya elah balasnya sendiri. Kan udah gitu ya.
Betul.
Jadi kita juga menghargai teman-teman kita yang mungkin gak bisa setiap saat juga dengerin keluh kesah kita. Begitupun sebaliknya, gue juga mungkin gak selalu ada waktu buat teman-teman kita.
Iya.
Seintens kayak dulu. Jadi menurut gue, go to a therapist adalah sebuah solusi. Bahkan saat gue tuh dulu sempat punya 3 psikolog dalam waktu yang bersamaan sekaligus.
Tapi gue pernah denger nih, gue gak tahu kalau lo kenapa punya 3. Tapi kalau gue tuh waktu itu memang mencari psikolog yang tepat.
Betul.
Karena cocok-cocokan. Jadi
iya,
gue direkomendasiin sama teman gue psikolog A. Terus kayak, kok kayak ngobrol sama bestie gitu. Sedangkan gue tuh kayaknya butuhnya
justru
tuh yang
enak bukan sih kalau ngobrol sama yang bestie
kalau
gitu.
Kalau gue harusnya yang dimaki-maki.
Oh, kamu harus yang kayak ditampar gitu.
Iya,
gue
tuh
ya
lebih yang kayak gini. Gimana ke kanan jatuh kan? Suruh siapa gitu.
Kan.
Nah, gitu gue.
Benar-benar ya.
Tapi satu hal nih mungkin yang aku suka juga, dulu kan kayaknya datang ke psikolog dan psikiater tuh adalah sesuatu yang tabu.
Betul, karena mungkin dianggapnya ya kita itu tuh level kewarasannya antara waras dan gila.
Betul.
Padahal di tengah-tengah itu ya, dari sekian panjangnya line antara waras dan gila, let's say.
Betul.
Itu tuh ada sakit kepala, pusing, migrain,
bener.
Udah mulai exhausted.
Betul.
Terus ada kayak, nah ini udah agak-agak vertigo nih. Yang ini kayak, oh ini udah bikin overthinking, gak bisa tidur jam 2 malam.
Nah itulah.
Yang ini ada yang sampai udah ganggu pekerjaan, ganggu aktivitas sehari-hari, baru sampai ke level-level yang didiagnosis kategorinya adalah gangguan mental. Atau ya mungkin ada teman-teman yang udah common juga dengan beberapa istilah mental health, yang ada yang bilang bipolar, ada yang bilang
ADHD,
ada yang
PTSD
juga. Terus ya macam-macam lah. Tapi yang paling penting adalah tidak boleh self-diagnose.
Betul, justru itu kenapa kita ada di sini, karena kita sudah mengundangkan sang expert ya Andy.
Betul sekali. Iya, ini kalau memang namanya itu adalah doa ya Satya.
Betul, betul.
Beliau ini karena namanya untung, kayaknya memang hokinya juga gede banget.
Betul, jadi
ya
dia beruntung terus.
Jadi kita akan panggilkan, sudah ada Mas Untung Subroto SPSI, MPSI, psikolog ya, gelarnya kita lengkapin. Selaku psikolog klinis dan juga sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Untar.
Betul sekali, ini dia ada Mas Untung.
Halo Mas Untung.
Halo, selamat sore. Anda butuh psikolog keempat.
Nah, sekarang Mas Untung udah aku sort jadi satu aja. Karena dulu pusing, jadi aku kalau misalnya ada permasalahan
tapi apa-apa loh, ke saya diskon 50%.
Mau banget. Soalnya aku selama ini Mas Untung gak pernah tatap muka, selalu online. Gitu.
Nah, mungkin Anda mau coba
saatnya
tatap muka.
Sebelum lanjut, tanya rednya dulu.
Takut.
Kalau sebentar. Satya berasal dari Semarang.
Aku Surabaya.
Oh, tadi kok simpang 4, simpang 4,
Semarang. Simpang 5 itu Semarang. Ya,
ya Allah lucu. Kalau aku simpang Gotri. Ya, simpang Mampang dan Kuningan, Pancoran.
Betul, betul. Lucu, lucu. Mainnya. Kelihatan dulunya bekas orang radio.
Betul,
ya.
Betul, tentokannya cepet ya.
Main-mainnya di simpangan.
sering kali kita menghadapi persimpangan.
Betul,
ya.
Betul.
Lalu bingung gak tau mau ngapain, diem aja di situ.
Diem aja di situ, jadi ketabrak aja kan itu aku ya.
Untung bangun lagi ya.
Untung bangun
ya.
Lagi.
Tapi aku suka loh kata Indi tadi ya. Bahwa orang ke psikolog itu berpikirnya udah gangguan berat. Gitu ya. Padahal sebenarnya ke psikolog itu gak mesti harus berat-berat.
Benar. Curhat doang antara, aduh enak banget.
Iya betul, antara waras dan tidak waras itu ada hal-hal banyak. Yang lain. Makanya memang sih orang ke psikolog gak ada yang menang judi ke psikolog ya.
Karena lupa tuh sama yang lain ya.
Karena mereka seneng. Tapi betul. Ada hal-hal yang sebenarnya simpel tapi dia gak bisa memutuskan atau mengambil keputusan. Mungkin dia butuh orang lain. Ya, keputusan atau juga pendapat orang lain.
Setuju.
Tapi ini juga gak boleh terlalu dependent ya sama psikolog. Saya pernah loh, satu saat saya meminta, kita sebutnya bukan pasien tapi klien. Saya pernah meminta klien saya pulang.
Karena?
Karena dia terlalu bergantung sama saya.
Oh wow, ini aku ada OTW kesana sih kayaknya.
Nah kenapa? Karena psikolog itu sebenarnya harus membuat kliennya untuk tidak bergantung dan bisa memutuskan apa-apa sendiri.
Iya juga sih, pantesan aku tiap sesi psikolog aku tuh bilang, Mbak Indi mudah-mudahan gak ketemu aku lagi ya. Iya. Karena berarti kamu udah bisa solve your problem alone.
Kalau saya misalnya orientasinya adalah finansial, makasih buat saya itu menguntungkan. Mm-hmm. Ya kan kali aja ya kalau misalnya 5. Kamu mau tahu tarif saya?
Enggak usah, udah tahu tadi.
Aku udah dibisikin Mas Untung tadi, aku terkejut.
Iya, takutnya nanti sobat Litdik kaget ya dia.
Tiba-tiba syok beb.
Iya.
Oke, silakan pertanyaannya. Oh,
iya. Nah, itu sih Mas Untung, tapi beruntung juga ya kita hidup di era digital. Betul. Gitu ya. Jadi kan maksudnya dengan orang yang gampang dikit-dikit bilang-bilang gua kena mental. Nah, zaman sekarang biasanya kayak gitu. Tapi in a way itu jadi raise awareness juga untuk orang tuh gak malu untuk psikolog. Karena betul. Stigma tadi, lo kalau ke psikolog kenapa lo? Sakjiu, waduh gitu kan.
Sakjiu.
Apa sih padahal gak kayak gitu ya.
Betul,
dan,
betul.
Dan juga sebetulnya ya kita jadi makin appreciate ya buat orang-orang yang sadar diri untuk berani datang ke psikolog. Karena kalau lo nahan-nahan nanti takutnya orang sekitar lo yang ke psikolog.
Betul.
Jadinya kan kayak mungkin lo yang harus ke psikolog tapi jadi 5 temen lo yang ke psikolog gitu gara-gara kelakuan lo. Kita gak mau.
Kita gak mau. Tapi ini kalau misalnya kita ngebahas tadi apa yang disampaikan sama Mas Untung dan juga Indi juga jadi relate nih sama pertanyaan aku akhirnya muncul. Kalau kayak Mas Untung kan di dunia psikologi juga udah lama. Bahkan dari sebelum ya maksudnya ada di era dimana orang ke psikolog tuh kok kayaknya sakjiu gitu kan. Dan sekarang udah mulai orang menormalisasikan hal tersebut kayak gak apa-apa ke psikolog tuh it's fine gitu. Nah tapi alasan memilih jalur karir sebagai seorang psikolog tuh gimana sih Mas, latar belakang ceritanya sampai akhirnya menjadi psikolog. Dan ada di era dimana orang-orang tuh menganggap psikolog tuh dokter jiwa gitu.
Oh gitu ya, mesti gue spill nih.
Oh boleh, dong. Boleh dong.
Boleh, tapi kita pengen tahu dari cerita Mas Untung mungkin dulu ngambil kuliah jurusan psikolog, sesimpel itu.
Gue tuh anak terakhir dari 4 saudara. Jadi
bungsu.
Terus bapak gue panggilnya abah ya. Dulu cukup mampu.
Oke.
Tapi ketika gue tumbuh kembang, ternyata bokap gue bangkrut.
Oke.
Ya gue kepengen banget dulu jadi dokter. Akhirnya gue gagal jadi dokter. Karena kondisi perekonomian rumah gue ya, ibu bapak gue, si emak dan abah itu bangkrut. Jadi harusnya gue tidak masuk ke kedokteran. Apa yang gue pilih? Gue pengen IKJ dulu.
Oh
jebreng.
Emak gue bilang, jadi seniman dia bilang gitu. Ya udah. Tau gak gue kuliah pertama apa? Gue kuliah pertama pertanian.
Di IPB kah?
Di Universitas Lampung.
Oh baik.
Gue selesain. Ya kan gue selesain. Gue udah gak tahu deh itu kuliah. Ngegali tanah. Ngeliat lapisan tanah. Gue masih inget deh topsoil. Bagian atas. Terus gue nanam padi dan lain-lain.
Main gitu ya. Ke Waikambas bersama gajah-gajah gak Mas Untung?
Ya gue orang Lampung. Kok lo tahu sih gue orang Lampung?
Iya kan Waikambas. Itu banyak gajah-gajah ya.
Banyak gajah-gajah.
Nah, betul. Setelah itu akhirnya gue sampai selesai. Dan gue kerja. Pekerjaan pertama gue adalah kerja di Pulau Seribu. Tahu gak di pulau, gue tinggal di sana bertahun-tahun menemani orang untuk berolahraga laut. Ya, diving, canoeing dan lain-lain.
Okay.
Gue kumpulin duit, gue mikir ada sesuatu yang belum gue capai. Yaitu gue pengen profesi yang bisa bantu orang.
Oh, mulia sekali.
Akhirnya gue pilih psikologi. Nah waktu itu masih ada program untuk orang yang sudah pernah kuliah dan kerja di Depok. Akhirnya gue masuklah ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tapi kalau dirunut kembali, gue dulu pernah siaran. Siaran gue tuh dulu di Lampung. Ketika gue baru selesai dari petani-petani itu. Suatu saat ada orang yang datang ke gue setelah gue siaran. Dia cuma pengen gue mau mengakhiri hidup gue.
Wow.
Gue gak punya basic apa-apa nih untuk ngejawab kan ya. Cuman gue inget doang jawaban gue waktu itu gini. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi sama lo. Kalau lo mati, maka bumi dan langit gak pernah akan terima lo. Tapi kalau lo selamat, orang di muka bumi ini akan mentertawakan lo. So pilihannya ada di lo. Akhirnya mereka, dia tidak melakukan mengakhiri hidupnya. Dan dari situlah gue berpikir bahwa ternyata kata-kata gue yang singkat itu bisa merubah orang.
Gila, amazing.
Akhirnya gue sambil kerja, gue kuliah.
Oke.
Okay. Ya, sambil kuliah gue naik kereta tuh ya. Mm-hmm. Kerja gue di Ancol, mm-hmm. Terus gue naik kereta ya. Pengalaman terindah gue adalah tas gue diseset, dicopet, ya banyak kelakuan-kelakuan yang lain ya. Waktu itu keretanya masih gak nyaman banget tuh.
Bukan kayak sekarang MRT dan LRT yang sekarang lagi uji coba.
Yang lu berasa gak berdiri di kaki lu sendiri.
Gak napak ya pada.
Pundak ketemu pundak akhirnya ketahan kan untuk napak gitu.
Belum lagi pelecehan-pelecehan waktu itu terjadikan di mana-mana kan ya.
Betul.
Akhirnya gue selesai. Akhirnya selesai dan gue memutuskan untuk melanjutkan ke profesi psikolog. Disitulah akhirnya gue menemukan bahwa passion gue di sini.
Oke, okay. Pak dosen bertanya, berarti pada saat itu udah lulus dulu ya?
Kok Pak dosen sih?
Iya kan dosen di Untar ya. Nah Pak dosen itu tuh berarti pada saat itu sudah kayak ibaratnya, nih gue ngasih tugas gue ke orang tua gue udah kelar jadi sarjana pertanian.
Yes.
And then gue S1 lagi psikolog.
Yes.
Gila keren banget. Emang itu gak bisa langsung S2 gitu ya?
Kagak bisa, satu gue ngomong sama tanaman, yang satu ngomong sama orang.
Tapi ngomong sama tanaman bikin ke psikolog juga loh mas kayak gitu.
Kalau ngomong ke tanaman itu bisa membuat tanaman menjadi lebih baik.
Kayak afirmasi baik gitu loh.
Itu benar.
Ya
ngomong-ngomong, ibu-ibu ngomong sama tanaman.
Oh iya, dalam dunia psikologi ada namanya horticultura terapi. Itu bagus buat lansia.
Jadi no wonder nenek-nenek kita miara anggrek ya, bener.
Nah itu yang disarankan. Disarankan kenapa? Kalau orang tua itu kan kemungkinan dia akan menjadi loneliness. Anak-anaknya sudah kemana-mana. Dia harus punya meaning of life. Jadi dia menanam, menghasilkan sesuatu, itu dia menemukan. Jadi kalau nenekmu atau ibumu ya, dia masih pelihara ayam, kucing, nanam-nanam biarin.
Iya sih.
Iya.
Itu semua sekarang make sense Mas Untung. Jangankan orang tua kita atau kakek nenek kita ya. Aku aja waktu pandemi miara tanaman banyak banget.
Betul.
Begitu udah sibuk keluar ya terbengkalai. Betul. Gitu. Dan sekarang aku paham karena aku dan mamaku udah gak tinggal serumah. Ya aku di Jakarta, mamaku di Bandung, adekku juga ditinggal sendiri. Yes. Kucingnya tadinya 12 sekarang 17. Nah, aku tuh sekarang mikir iya sih karena kan gak ada siapa-siapa.
Betul.
Di rumah.
Nah nyokap gue itu kena Alzheimer. Ya dia jadi lupa si anaknya. Itu salah satunya disebabkan karena kita sebanyak melarang.
Okay.
Banyak melarang, udahlah udah tua. Kita kan kasihan ya sebagai anak, udahlah udah tua, ngerepotin segala macam. Udah santai-santai aja, sebenarnya itu salah loh.
Iya, itu harus tetap berkegiatan gitu ya maksudnya.
Betul, gitu. Makanya di Jepang itu ada kepulauan Okinawa, isinya adalah orang-orang 100 tahun ke atas.
Iya, lansia.
Kenapa? Karena dia gak mengenal kata pensiun.
Nah itu, yang sampai masuk ke buku-buku Ikigai itu ya Mas Untung
itu
ya.
Itu cuma ada beberapa, di negara, di dunia ada beberapa pulau yang ada begitu. Orang berusia di atas 100 tahun. Tidak berhenti bekerja, tetap aktif, kemudian bersosialisasi, makan secukupnya, minum teh hijau dan lain-lain.
Green tea memang ada kunci ya. Antioksidannya juga melangsingkan. Kita harus cinta green tea.
Teh jati
sekarang.
Kali ah melangsingkan.
Teh ulong kali
ah. Teh daun jati kali ah melangsingkan.
Udah langsung kebelet-belet.
Iya langsung ke belakang terus. Tapi karena mungkin sekarang kita tadi udah banyak banget menyebutkan kata kesehatan mental, mental health. Tapi mungkin di sini Sobat Litik juga banyak yang mungkin belum cukup awam dengan istilah tersebut. Jadi mungkin Pak dosen bisa menjelaskan ya terkait tentang apa sih sebenarnya kesehatan mental tuh. Mungkin bahasa simpelnya itu apa gitu.
Oke. Ada dua istilah yang suka kita dengar. Yang pertama mental health. Mental health itu adalah kesehatan mental. Tapi ada juga kata yang namanya mental illness.
Okay.
Mental illness itu adalah gangguan mental.
Okay.
Ya, gangguan mental itu macam-macam. Ya diantaranya ada depresi, kemudian ada kecemasan gitu ya, mental illness. Tapi kalau mental health adalah kondisi kesejahteraan kita ya, Satya, Indi, saya, di mana kita tuh sejahtera secara psikologis, emosional dan juga sosial. Biasanya ditandai dengan cara kita berpikir, kemudian cara kita merasa, dan cara kita berinteraksi. Ada banyak nih di ciri-ciri orang yang sehat mental. Mm-hmm. Rujukannya banyak banget sih. Kalau saya lebih suka, yang selalu saya ingat adalah orang yang sehat mental itu adalah orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.
Oh.
Satu. Okay. Dua, dia harus produktif.
Mm-hmm. Stay busy.
Ya. Kenapa? Bahkan saya pernah baca juga orang yang sehat mental itu lebih banyak memberi dibandingkan menerima. Kenapa? Kalau lo banyak ngasih kan berarti lo produktif.
Dan juga mungkin dia udah fulfill dengan dirinya sendiri ya?
Yes.
Oke. Okay. Ya,
the meaning of your life juga ditentukan dengan berapa banyak yang lo beri. Mm-hmm. Dan jangan lupa ketika memberi juga kan berarti kemampuan sosialnya juga bagus.
Iya, iya, iya.
Satu lagi yang saya bahasakan sendiri dalam bahasa Indonesia. Orang yang sehat mental adalah orang yang mau bersyukur dan juga mengambil hikmah dari semua kejadian yang dialami.
Wow, selalu melihat the bright side of every situation.
Betul. Iya. Betul ya, Mas. Orang Indonesia kan gitu, hikmahnya apa?
Betul. Iya. Betul, seperti kuliah yang ngambil apa? Ngambil hikmahnya.
Ngambil hikmahnya.
Bukan
aja.
Ngambil HI, aku betul. Waktu kuliah dulu.
Ngambil
Satya
hikmahnya.
Juga bukan mengambil manajemen
bukan,
ya.
Bukan, ngambil hikmahnya aja.
Iya, gila-gila gue suka banget. Mulai sekarang aku panggilnya selama podcast ini, aku akan manggil Pak Dosen karena kita konsultasi 0 rupiah.
0 rupiah.
Kita dari tadi itu sebetulnya kes-kes pribadi.
Aku dipanggilnya Mas Untung loh kalau di kampus.
Oh
iya. Ya udah gapapa biar spesial kita Pak Dosen.
Iya,
kita mau nanya mau konsultasi gratis kan, skripnya buang aja.
Langsung kita semua yang ada di sini. Nah tapi ya, aku kita temanya Pak Dosen aja ya.
Betul.
Pak Dosen, tapi kan tadi kalau misalnya kita bisa bilang ya, mental health kita itu tuh kadang mungkin disepelekan orang karena nggak kelihatan, nggak kayak sakit fisik, oh batuk, luka gitu. Yeah, kalau ini tuh kan abstrak gitu. Semana kita tuh harus udah mulai aware nih, kayaknya udah OTW, ill nih mental gue.
Oke, nah jangan buru-buru, wah gue kena mental nih. Saya juga nggak begitu suka dengan kata-kata kena mental ya, kena mental enak. Emang selain mental ada lagi yang kena.
Ini ya biasanya kena.
Jangan buru-buru untuk memberi label bahwa kita mengalami gangguan mental.
Okay.
Kecuali melihat tiga aspek ini. Frekuensi, intensitas, dan durasi.
Terhadap apa tuh?
Terhadap gangguan. Cemas, cemasnya sejak kapan? Kalau minggu lalu cemas ya udahlah gak apa-apa.
PMS kali, kayak aku juga mau dapet biasanya gitu.
Iya.
Aku PMS.
Aku.
Oh kamu, aku kaget makanya tadi aku PMS.
Okay. Nah, sejak kapan itu gangguannya, kenanya gitu ya. Kalau udah terjadi misalnya 3 minggu yang lalu, 3 bulan yang lalu berarti kan sudah lama. Mm-hmm. Hitung itu ya pertama. Yang kedua, dalam 1 minggu berapa kali cemasnya?
Oke.
Okay. Nah, dua. Yang ketiga, di 1 hari berapa jam dan intensitasnya kayak apa? Kalau frekuensi, durasi, dan intensitasnya tinggi, artinya kamu perlu pertolongan profesional.
Mm-hmm.
Apalagi kalau misalnya kita sudah tidak lagi mampu mengerjakan sesuatu yang sifatnya daily activity.
Terganggu tuh ya?
Terganggu.
Ya, artinya gitu. Gampangnya ginilah, tidur itu penting gak? Penting. Kebanyakan tidur melulu kan gak boleh.
Juga enggak ya?
Gak boleh. Kan intinya adalah balance. Nah itu sih patokannya ya, kalau kita itu perlu pertolongan atau mulai mengalami gangguan.
Hmm.
Ya gitu, fungsi sosialnya keganggu, fungsi bekerjanya iya, spiritualnya juga keganggu. Nah udah, berarti kita need
butuh
profesional.
Profesional, dan ya itu tadi ya, langsung cari pertolongan profesional. Let's say kamu ke psikolog, bukan kayak browsing, oh aku OCD nih, gitu. Itu kan self-diagnose tuh
banyak
banget
kayak gitu.
Nah itu self-diagnose itu bahaya banget ya. Yeah. Karena ketika orang klik-klik, jawablah 32 pertanyaan.
Oh iya, iya gue.
Kayak MBTI.
Gue ya kan? Gue pernah kayak untuk ada sempat satu website kayak gue cuman dapat doang gitu, lihat di Twitter terus gue klik. Itu banget yang kayak jawab 30 pertanyaan dan nanti lo akan tahu mental illness lo apa.
Nah.
Terus dalam hati gue kayak.
Oh kayak dicari-cari kalo, banget ya.
Iya, terus kalau orang yang sehat tetap jawab berarti tetap bakal keluar hasilnya kan.
Betul.
Gitu.
Nah yang bahaya lagi itu adalah ketika lo klik dan hasilnya keluar. Misalnya Anda mengalami depresi sedang gitu kan. Depresi dibagi 3 ya, ringan, sedang, berat. Gitu ya. Maka ketika kita dapat label itu dari media sosial, maka kita akan menghayati peran sakit itu dalam tubuh kita dan dalam psikologis kita.
Oh.
Jadi sakit beneran.
Jadi terafirmasi gitu ya,
yes,
Mas?
Yes, namanya self-fulfilling prophecy.
Hmm.
Jadi kita memang membuat diri kita jadi sakit. Karena penghayatan si depresi tadi itu. Mau ngapa-ngapain? Iya ya, tapi kan tadi gue dibilang depresi, jadi wajar lah kalau gue begini gitu.
Aduh, ini menjustifikasi dan juga mensenjatakan gitu ya. Sama kayak orang bawa-bawa zodiak. Ya aku labil kan aku Libra. Emang lo aja gak bisa membuat keputusan.
Iya, gak usah bawa-bawa zodiak.
Padahal sebenarnya ciri-ciri orang gak bisa semata-mata dinilai dari zodiak.
Iya, kayak mengeneralize trait itu enggak sih ya.
Tapi kalau misalnya kita ngebahas tadi tentang si mental health atau mental illness ini, sebenarnya kalau secara keilmuannya tuh ada gak sih mas kayak biasanya di umur-umur berapa orang tuh rentan untuk bisa kena itu gitu? Atau mungkin dari kecil juga bisa?
Atau gitu. Harus adult gitu?
Oke, kebanyakan dari sumber yang saya baca dan juga beberapa penelitian, kegangguan mental itu terjadi di usia 11-18 itu, di remaja.
Teenager ya?
Itu di remaja. Kebanyakan terjadinya di situ.
Oke.
Dan ini sumbernya juga menyatakan hal yang sama ya, di
11 sampai 18.
Itu diawalinya di usia seperti itu.
Jadi itu mungkin kan gerbang-gerbang anak apa remaja kan
cari jati diri.
Yes.
Ya kan remaja itu kan cari jati diri, pengen yang ngebangkang tapi masih bergantung sama orang tua, menunjukkan dirinya hebat, belum lagi hormon dan lain-lain, tekanan sosial, tekanan teman-teman. Nah itulah yang menyebabkan, apalagi ada tekanan dari berasal dari sosial media. Kemudian akhirnya ya kebanyakan di usia segitu berdasarkan hasil penelitian remaja dan juga kebanyakan adalah anxiety and depression.
Oh, anxious ya. Wow, ini menarik banget ya, karena benar sih kita sebetulnya meskipun udah tumbuh dan berkembang as a teenager dengan era sosmed, tapi gak sebanyak sekarang sih.
Kebayang gak? Saya dulu pernah lihat ya di sosial media ada seorang influencer yang bilang begini, kalau usia lu udah 30 tahun, at least tabungan lu harus sekian miliar.
Iya, kayak belum nyentuh 100 juta pertama, wah itu banyak banget sih
gitu kan?
Versinya.
Iya. Kebayang gak sama anak-anak yang baru tumbuh udah ngedeketin usia 25 yang lagi struggle cari kerja. Ngelihat begituan apalagi dia gak hidup gue gak berarti karena gue gak punya sekian 100, miliar.
Iya.
Emang lu pikir hidup ini semudah?
Iya benar sih.
Itu ya si konten itu gitu loh. Jangan sampai lah. Kan okay. Kita tahu ya Indonesia ini juga kan tingkat pendidikannya. Betul. Kemudian juga tingkat perekonomiannya kan gak merata. Jadi gak bisa digeneralisir bahwa di usia 30 Anda harus punya tabungan segini. Gila apa lu? Nah, gue aja baru masuk ke tabungan gue agak lumayan di usia di atas 40. Gimana dong? Baru selama ini gue mental ill.
Enggak kan ya? Ya.
Bener juga ya. Tapi kalau misalkan kita bener tadi karena ngebahas tentang sosial media juga. Yang terkadang juga malah orang anak-anak yang mungkin di usia tadi 11-18 tahun yang sudah aktif bersosial media. Akhirnya mungkin terpapar informasi-informasi yang misleading gitu.
Betul. Dan tanpa filter juga. Dan juga mempopulerkan ya istilah-istilah tadi gitu. Dikit-dikit kan jadinya jatuhnya self-diagnose gitu. Merasa kayaknya gue tadi kena mental dan segala macem. Nah karena sosial media juga nih Mas Untung, kan banyak istilah-istilah itu bermunculan. Terus banyak orang sesimpel mungkin pakai itu jadi caption, lalu kayak semua orang menginterpretasikannya sama. Termasuk salah satunya adalah istilah healing.
Healing.
Mas Untung, kadang aku tuh ngeliat orang ngepost lagi di Bali gitu ya, lagi berjemur, healing. Mohon maaf, Anda bisa menyembuhkan. Bilang aja liburan sayang. Nah kalau healing tuh gimana sih Mas? Apakah healing itu memang buat orang-orang ya yang abis kena mental illness gitu, tadi dia punya mental illness terus udah gitu dia berusaha menyembuhkan, nah itu baru healing.
Betul.
Atau ya kayak zaman sekarang tuh kayaknya banyak banget yang ringan menggunakan istilah healing.
Salah satu yang menurut saya juga harus dikritisi adalah sosial media itu juga membuat banyak orang yang nonton jadi dibingungkan. Ya dibuat cemas dan takut. Banyak sekali ya istilah-istilah FOMO.
Ya.
Kemudian ghosting. Ya semua orang jadi berpikir dan apakah saya mengalami ini atau tidak.
Betul,
kemudian,
belum lagi red flag. Red flag banget deh. Soalnya kamu gak balas WhatsApp aku, kamu red flag banget gak diri.
Toxic.
Aduh, toxic.
Healing. Nah healing. Bicara tentang healing, kayak kalau healing itu kan penyembuhan.
Ya.
Healer, tukang nyembuh gitu ya. Yang namanya healing adalah sebuah proses yang dilakukan oleh profesional, dokter, psikolog gitu ya, yang mempunyai program tertentu, terencana, terprogram, ada basic keilmuannya, dilakukan kepada orang-orang yang mengalami permasalahan.
Okay.
apakah liburan itu bisa menjadi part of the healing? Bisa ya, bisa enggak. Mm-hmm. Tapi bukan satu-satunya obat untuk menyembuhkan. Masa kalau misalnya Anda mengalami kecemasan, pergi aja ke Bali terus sembuh.
Belum tentu.
Psikolog enggak laku dong.
Iya. Mm-hmm. Iya.
Nyampe Jakarta lebih pusing ya, karena billingnya lebih gede.
Lebih gede.
Jadi sebaiknya kalau menurut saya jangan gunakan itu. Ya kalau liburan, liburan aja gitu ya.
Vacation.
Iya, vacation. Ini adalah bagian, ini yang disarankan oleh psikologku untuk mengambil waktu, untuk lepas dari sosial media, lepas dari kantor, untuk relaksasi, menyegarkan diri, liburan itu penting. Sebut aja itu liburan.
Liburan.
Bagian yang punya pengaruh kepada kondisi kesehatan kita, iya. Tapi bukan liburan itu sebagai obat, enggak lah.
Iya.
Gitu ya.
Apalagi kalau misalkan segala sesuatu sekarang digunakan namanya katanya healing.
Iya.
Mau staycation biar healing. Mau nonton aku butuh healing ya.
Iya,
kasian gitu. Ya, berarti hidupnya banyak mengalami gangguan sehingga
healingnya banyak.
Bener. Gitu ya.
Bener. Oke, ya itu tadi. Jadi salah satunya mungkin juga karena faktor sosial media. Betul. Gitu ya. Melihat orang liburan, healing gitu. Ih, pengen healing juga, aku butuh healing juga gitu. Nanti kita akan bahas juga ya tentang seberapa besar pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental. Mas Untung, lanjut lagi nih tadi. Okay. Termasuk kayak faktor sosial media mempengaruhi terhadap mental health seseorang, terutama nih mungkin kita teenager kali ya, yang juga lebih terpapar sosial media dibanding generasi sebelumnya. Terus tapi ada kayak risetnya juga nih Mas Untung yang bilang itu tuh berbanding lurus dengan berapa waktu yang mereka spend.
Yes.
Jadi katanya kalau misalnya sehari itu 5 jam di sosial media, lo tuh akan 71% lebih berpotensi untuk kena mental itu tadi. Itu bener gak sih Mas Untung?
Ya, pengguna sosial media itu kebanyakan orang-orang dengan rentang usia 11-24 something dah.
Mm-hmm.
Coba, ibumu berapa umurnya?
Mamaku actually 54 I guess.
Makin kesana sosial medianya gak bakal banyak.
Mm.
Orang-orang udah tua tuh makin kesini, makin tua dia sosial medianya gak banyak. Tapi paling banyak menurut survei yang dilakukan di dunia, bahwa pengguna sosial media itu memang di rentang usia tadi.
Mm-hmm.
Ya 11-24 dan lain-lain. Nah, dan disitulah akhirnya makanya banyak sekali remaja-remaja yang mengalami permasalahan psikologis.
Okay.
Berapa lama sebenarnya yang dibutuhkan? Masih sehat ya gitu ya, sehat main sosial media. Gak ada data yang pasti, tapi beberapa ahli sepakat bahwa sebaiknya menggunakan sosial media itu 30 menit hingga 1,5 jam.
Oke.
Okay. Di atas itu kebanyakan punya dampak secara psikologis. Apalagi kalau misalnya lebih dari 2 jam. Kebayang gak? Ada sebuah penelitian yang dilakukan selama pandemi COVID.
Mm-hmm.
Ya, salah satunya melihat penggunaan sosial media. Wajar ya, waktu itu kita di karantina.
Betul.
Nah, waktu itu terjadi juga peningkatan penggunaan sosial media pada remaja.
Mm-hmm.
Alhasil itu terjadi peningkatan kecanduan masturbasi.
Oke.
Okay. Itu juga saya survei dalam penelitian saya. Ternyata mengapa mereka terjadi peningkatan frekuensi masturbasi karena gabut.
Mm-hmm.
Kemudian mereka banyak mengakses internet. Bahkan dari data yang saya temui bisa ada yang rekornya satu hari bisa sampai 12-14 kali masturbasi.
Oh my God.
Dan rata-rata sebagian besar itu melakukan masturbasi yaitu seminggu 7 kali. Which is berarti
setiap hari.
Setiap hari. Tapi rekor terbesarnya tadi ada yang 23 ke atas. Artinya apa? Sebagian besar dari data yang saya survei itu menyatakan bahwa mereka sebelum melakukan masturbasi dan menjadi pecandu masturbasi, yaitu lewat sosial media.
Hmm. Bukan karena lewat dia mengakses porn web gitu, Mas. Karena sempat dengar waktu awal-awal pandemi itu ada temen yang bilang, biasa kan kalau di grup kan nyampur ya, ada perempuan laki-laki.
Betul.
Terus yang cowok-cowok tuh kayak rame bilangnya ini website ini free premium.
Iya.
Gitu.
Ada yang memang porn web, iya, tapi juga ada yang suka banget scroll yang seksi-seksi di
di aplikasi itu.
Aplikasi itu.
Enggak melulu langsung ke kolamnya yang ya,
tergantung tipe orangnya. Ada yang suka hardcore yang langsung, tapi juga yang pelan-pelan.
Tipis-tipis.
Ada juga mungkin kayak teman aku juga ada yang dia bisa bilang bahwa kayak ya dia tuh bisa tertarik secara seksual dengan perempuan hanya dengan lihat ya fotonya dia aja di sosial media. Dan pas gue lihat fotonya juga biasa gak terbuka aja bajunya, tapi ya ya apalah dia sebut matanya lah, apanya lah, dan
jadi
itu kan preference.
Jadi gak suka yang vulgar langsung gitu ya. Dan itu kan gampang bisa didapatkan di sosial media.
Betul, terutama mungkin beberapa orang kan ada yang sampai menjadikan platform sosial medianya itu profile dia.
Betul.
Ya kan, memajang fotonya gitu, fotonya jelas banget, ada yang close up mukanya doang, ada yang full body.
Iya. Kadang-kadang suka kayak pakai baju adik kekecilan gitu kan.
Baju adik kekecilan. Iya,
baju adik-adik ya.
Baju adik-adik, betul. Ini aku lagi pakai baju aku waktu TKB.
Smiley.
Jadi agak sedikit crop top gitu kan. Tapi Mas Untung ini juga tadi karena kita ngebahasnya sosial media, aku cukup penasaran. Karena kemarin kan sering ya kalau aku scrolling tuh lumayan banyak berita tentang kayak anak yang addict sama main game handphone. Ya kita sebut aja nama gamenya itu ya, Mobile itu ya. Nah itu kan ada yang sampai begitu handphonenya diambil dia langsung kayak anxious gitu, yang kayak kayak nggak ada yang dia pegang, nggak ada yang dia mainin. Nah tapi efek si itu tuh sebutannya tuh apa sih Mas, maksudnya sebutnya secara medisnya tuh dia tuh kenapa gitu?
Orang-orang yang mengalami kecanduan main games atau kecanduan sosial media. Kecanduan sosial media juga
sama,
ada loh.
Iya betul, ya, betul.
Disebut dengan social media addiction atau games online addiction.
Oke.
Okay.
Kenapa sih dia bisa jadi begitu ya? Karena ketika dia sedang asik melakukan ya kegiatan tadi, itu kan ada bagian dari otak kita dopamin yang membuat kita jadi senang.
Oke. Okay. Okay. Terutama kalau habis nge-war menang. Iya kan?
Nah ketika itu berhenti, maka si bagian otak kita menagih kesenangan tadi. Makanya balik lagi untuk main.
Main lagi.
Cuman sayangnya kan orang-orang yang adiksi itu kan gak tahu waktu. Artinya di setiap saat dia harus main sosial media, main games. Mengabaikan sekolah. Gitu ya, ke gereja, sholatnya diabaikan. Nah, fungsi-fungsi sosialnya jadinya gak ada. Jadinya kan bisa jadi mengganggu ke kondisi psikologi seseorang. Yeah. Gitu ya. Dan data yang ditemukan, yang saya baca juga ya. Jadi ada sosial media itu menyebabkan depression, anxiety, and addiction. Gitu kira-kira.
Oke, gila ya. Berarti kalau gitu sekarang aku juga jadi bisa relate sih. Tadi Mas Untung bilang sempat ada beberapa psikolog gitu yang menyarankan untuk bisa rehat ya, kayak tadi misalnya liburannya jangan buka sosmed.
Betul.
Gitu. Berarti itu diperlukan ya Mas, kayak istilahnya social media break gitu.
Banget ya.
Nah itu idealnya kita lakukan dalam berapa jangka waktu tertentu.
Di, sekarang gini. Kalau kamu liburan, sekarang itu orang cenderung tidak menikmati indahnya pantai.
Exactly, Mas.
Tidak menikmati hembusan angin di anginnya atas gunung.
Dan suara ombak.
Sibuk ngapain? Foto.
Foto, iya.
Jadinya liburannya gak mindful. Jadi harusnya, makan juga orang kan gitu ya, sambil makan main sosial media. Lu udah gak tahu kan rasanya bawang merah goreng itu kayak apa. Karena cuma 3 kali kunyah lu telan. Harusnya kalau kita melakukan namanya social media breaks atau detox, adalah mengenyampingkan itu semua dulu. Ya lu lagi makan ya makan aja gitu ya. Bahkan ada orang mandi pun
bawa HP,
bawa handphone gitu ya. Jadi perlu memisahkan mana waktu kita untuk tidak menggunakan sosial media. Misalnya ketika sekarang gitu ya. Ketika sekarang, ketika sekolah, ketika yang lain, ya simpen aja dulu. Bahwa kita fokus ke situ, mindful untuk melakukan hal-hal yang kita kerjakan. Nanti kita atur lah kapan kita mau pakainya. Misalnya kalau tadi ahli bilang 1-2 jam adalah waktu yang tepat, ya diatur dong. Kalau di kantor nanti break makan, pakai sekian. Nanti pakai lagi sekian.
Dibagi jadi ya.
Oke. Okay. Sekarang kan orang lebih khawatir ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompetnya.
Benar.
Yes.
Padahal karena coba deh rasain sekali-sekali tanpa menggunakan handphone. Rasanya tuh tenang banget. Ya, simpen nanti sore aja di bukanya gitu. Coba rasain aja. Saya enggak bisa bilang bahwa hidup tanpa handphone itu akan punya rasa kalau misalnya Indi sama Satya gak mencobanya. silakan lakukan.
Setuju sih, berarti sebetulnya gak usah kayak, karena aku aja nih Mas Untung udah ngeplan nanti aku mau liburan ke Labuan Bajo, mau sailing kan 4 hari 3 malam, nah di situ mau sosial media detox gitu, padahal gak harus yang kayak nunggu selama itu, lo bisa dengan satu hari itu di set aja jam-jam yang kosong handphone, sama yang mana lo bisa ada waktu untuk balesin kerjaan, email, WhatsApp gitu ya.
Atau kalau mau, lu pilih liburan yang modelnya adalah paketnya ada fotografernya.
Nah, jadi gak usah FOMO foto.
Iya udah, nikmatin aja. Gue pernah ke Banyuwangi, ya gue paketnya pakai foto. Jadi dia ngikutin gue kemana-mana ya foto, udah selesai. Nanti sampai di rumah baru bilang, Mas fotonya boleh gak?
Nah, baru lihat-lihat dan upload-upload. Oh, that's a good idea.
Benar. Berarti itu trip kita.
Itu trip kita ya. Bajo. Soalnya kita akan berangkat bareng juga. Kita berangkat.
Ada jasa foto.
Bisa dibawa ke Labuan Bajo?
Iya, iya.
Okay. Nanti aku mau birthday trip. Mas Untung.
Jadi dia mau birthday trip, terus kita sama teman-teman juga, berarti benar dia harus ada jasa foto.
Betul. Jadi dan juga jangan gatel misalnya lihat tiba-tiba ntar, wah ini ada satu pulau yang banyak kelelawar-kelelawar keluar tiap maghrib gitu ya. Udah nikmatin aja, enggak usah sibuk pengen instastory. Takutnya tuh gitu, Mas. Aduh, FOMO ini kalau enggak didokumentasiin sayang. Udah itu tugasnya fotografer aja, Mas.
Menarik. Kamu suka birthday trip ya?
Iya.
Wah itu keren loh. Karena itu seperti kita memberikan reward pada diri
self
kita.
Reward, iya.
Self reward dan juga gratitude, bersyukur.
Exactly.
Itu nikmatin banget tuh. Saya selalu begitu setiap ulang tahun. Perjalanan sendiri gitu ya. Tapi ternyata itu juga menguji bahwa sebenarnya masih sekuat dulukah kita?
Nanti akhirnya akan,
physically ya Mas ya.
Karena saya pernah naik ke tempat-tempat yang pasti trekking. Ternyata di usia sekarang saya...
Tidak seprima dulu.
Tapi aku juga, itu juga jadi salah satu goal aku. Udah sampaikan juga sama Indi. Goal aku adalah memang ya self reward dengan having solo trip.
Ya.
Karena betul. Kan aku tuh dulu serheboh, saking extrovertnya aku gak bisa me time. Aku gak ngerti dulu apa itu me time.
Kamu menzolimi dirimu sendiri?
Jujur aku gak tahu.
Nah ini kalau gitu gak self love namanya betul. Dong Mas Untung.
Iya. Kamu kalau misalnya sampai tidak punya waktu untuk berlibur, kemudian membuat dirimu seperti sapi perah atau kuda atau whatever yang selalu dikerja dan kerja, berarti kan gak self love.
Betul, karena tapi memang itu dulu. Jadi kan aku sempat cerita juga bahwa akhirnya sekarang-sekarang aku udah mulai ngerti enaknya me time tuh apa. Betul. Dulu tuh aku gak bisa Mas duduk di kafe sendirian. Kayak rasanya dijudge aja sama orang gak punya teman gitu. Padahal gak juga kan.
Padahal kayak gitu. Orang lain gear amat siapa yang liatin kan gitu ya.
Iya, padahal dia ngeliatin gue kayak gendut gitu kan.
Atau kalau mau ya kamu salah satu yang bisa membuat kita menjadi self love adalah lu pilih-pilih teman. Setia.
True.
Kalau lu duduknya sama orang yang selalu menzolimi lu dan nganggap lu gak ada bagus-bagusnya, mending buang aja orang kayak begitu.
Iya, masih banyak yang temenan sincere ya Mas ya.
Oh iya, saya buka loh jasa menemani liburan.
Wah. Sambil konsultasi terus tuh. Iya.
Sebenarnya gue profesinya apa ya?
Gak, ini kayaknya Mas Untung palu gada nih. Bukan, ngajar kayaknya, iya.
Mas Untung tuh kalau misalkan buka di aplikasi Instagram handphonenya Mas Untung, itu tuh akunnya ada banyak. Jasa foto, jasa liburan, psikolog, dan masih banyak.
Jadi
lagi
jasa-jasanya. Jadi kalau ibaratnya orang-orang yang punya bisnis sendiri tuh di bio-nya ditulis ya?
Ditulis.
Apa aja?
Di bio-nya banyak langsung ya, panjang kalau Mas Untung.
Company-company-nya, company foto tinggal klik, buat konsultasi klik klinik yang ini. Ini apa?
Iya, gitu. Karena banyak bisnis ya Mas Untung ini.
Iya, Mas Untung thank you banget loh.
Seru banget obrolannya.
Tapi Mas Untung untuk merap ini semua kepada Sobat Litdik gitu ya, mungkin apa yang pengen Mas Untung tekenin gitu supaya lo tuh take care of your mental health gitu.
Oke. Okay. Ini hubungannya sama sosial media ya.
Iya.
Banyak quotes yang mesti saya sampaikan. Gak apa-apa.
Keluarin Mas Untung. Kita all ears.
Saya tolong dicatat ya quotes. Buat caption.
Jangan iri sama rumput tetangga yang dilihat di sosial media. Jangan-jangan rumputnya sintetis.
Kayak stadion yang sekarang lagi dicek ya.
Udah.
Barusan banget lagi itu aku. Iya lagi.
Dua. Jangan iri sama kebahagiaan orang yang diposting di sosial media. Jangan-jangan kebahagiaannya di endorse.
Cuaks.
Cuaks. Padahal dia juga pusing ya naikin postingannya.
Iya.
1000 kali revisi.
Iya. Iya bentar 1000 kali revisi.
Oh terus gini terus ya kan Mas ya gak main full tuh.
Bisa jadi juga sebagian endorse, sebagian lagi pay letter. Lanjut Mas.
Astaga.
Terakhir saya tutup ya. Kebahagiaan itu gak dicari di sosial media. Kitalah yang menciptakan melalui versi kita sendiri.
Cakep sekali Mas Untung. Ditutup dengan sangat apik hat-trick 3 quote sekaligus.
Luar biasa.
Bagian di depan.
Iya gila banget ya. Mas Untung kita such an honor bisa ngobrol sama ya, Mas Untung. Karena kita kalau billing mah gak sanggup.
Gak sanggup.
Kayak dulu gitu soalnya.
Jangan kayak dibuka dong tarif saya kamu.
Oh ya. Iya benar. Sanggup. Sanggup.
Sanggup.
Sanggup ya.
Positif aja. Sanggup.
Iya. Yeah. Sanggup.
Sanggup pay later.
Sanggup. Sanggup cicil 4 kali.
Tapi saya senang banget loh ngobrol sama apa namanya Indi sama Satya yang memberikan apa energi positif.
Thank Uish. You. Semoga kita semua selalu menjadi orang
sama
orang.
Loh.
Iya. Oh, pinkish hari ini ya.
Mudah-mudahan jadi untuk sobat Litik juga yang nonton vibe-nya jadi lebih positif.
Amin.
Ya. Kan tadi kalau kata Mas Untung di awal-awal juga always see the bright side, dan ingat ya, kalau gue juga pernah ada quote-quote tentang rumput tetangga gitu yang singkatnya mungkin ya rumput tetangga mungkin kelihatan lebih hijau, tapi kalau hujan sama aja beceknya.
Iya, betul.
Terakhir quote yang
lagi. Apa?
Di dunia ini gak ada yang instan. Mie goreng instan aja kudu direbus dan ditiriskan.
Oh iya. Ah. Cakep. 2 juta rupiah.
Betul. Mie instan aja tetap 3 menit dimasaknya.
Iya. Salah-salah 3 menit kematangan. 2 menit 47 detik.
Iya boleh. Itu untuk yang ideal.
Betul. Ya. Oke.
Ya udah kalau gitu untuk sobat Litik ya mudah-mudahan tercerahkan.
Amin.
Karena kami berdua aja sangat-sangat di enlighten sama Mas Untung.
Banget.
Tapi Mas Untung kalau misalnya pengen ketemu Mas Untung mungkin tadi pengen konsultasi tapi enggak 0 rupiah ya sobat Litik. Itu bisa kontak Mas Untung dan mencari Mas Untung di mana?
Oke, saya biasanya boleh DM di saya ya di Untung Darmawan @untungdarmawan pakai H ya Darmawan.
Darmawan @untungdarmawan.
Oke, gitu. Nanti biasanya saya kasih ke apa asisten saya yang mengatur jadwal konsultasi saya karena biasanya by appointment.
Oke. Dan disitulah juga red card muncul.
Betul sekali Indi Arisa.
Gila ya dari beberapa puluh menit ini aja lo udah kerasa serunya ngobrol sama Mas Untung. Apalagi kalau misalnya lo tar sesi one on one gitu lebih spesifik juga dengan permasalahan atau mungkin apapun solve apa case yang pengen lu solve.
Betul.
Gitu. Ya, kalau gitu sekali lagi makasih Mas Untung.
Thank you so much.
Dan juga buat sobat Litik jangan lupa dicek-cek juga episode-episode lainnya yang sebelumnya.
Betul.
Dan juga yang akan datang.
Benar.
Ya.
Benar. Jangan lupa juga buat kalian untuk share apa yang udah kalian dengar dan kalian tonton buat teman-teman kalian yang lain juga.
Betul. Kalau begitu kami berdua pamit dan juga
Untung Darmawan pamit.
Sampai ketemu lagi sobat Litik. Bye.
Bye.
Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.